Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nati merħba lilek li qed tisma' Radio Lauretana, dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika, jiena Silvio Camilleri u flimkien ser napprezzaw għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Illum ser nibdew bil-mużika ta' Luigi Boccherini, kompożitur Taljan li għex bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza bħalma huwa l-famuż minwet. Boccherini kien idoq il-violonċell, l-istess bħal missieru li kien idoq dan l-istrument ukoll. Fl-1757, Luigi u missieru marru Vienna fejn sabu impjeg bħala mużiċisti. Aktar tard, Boccherini ġie impjegat mal-familja rjal Ispanjola. Jienat li darba minnhom ir-re ta' Spanja talbu biex jaqta' silta minn kompożizzjoni tiegħu għaliex ma tantx oġbitu. U l-kompożitur mhux talli ma għamilx hekk, anzi repetiha darb'oħra fl-istess kompożizzjoni. Hawnhekk tilef fl-impjieg tiegħu, imma xorta rnexxielu jikseb impjiegi prestiġjużi oħra. Boccherini miet f'Madrid. Ta' Luigi Boccherini ser nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufin tiegħu li hija Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influwenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. Thank you. Smajna Fandango ta' Luigi Boccherini, eseguita minn la Real Camera. Ix-xogħol orkestrali li se nisimgħu issa huwa ta' kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb seba sinfoniji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Forsi l-aktar xogħol popolari ta' Sibelius huwa l-Finlandja, li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottismu Finlandiż. L-att kbir ta' arranġamenti differenti ta' din il-kompożizzjoni jirrifletti l-popolarità li għadha tgawdi sal-lum. Finlandja ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija minn Petri Sakari. ħsajna l-kompożizzjoni Finlandja ta' Jan Sibelius eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra immexxija minn Petri Sakari. Infakrek li qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn intinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nittama li dan il-programm qed issibu interessanti. Ix-xogħol li jmiss huwa tal-kompożitur Malti Carmelo Page, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ser nisimgħu Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni li toħodna għall-1948. Oriġinarjament, Carmelo Page kiteb dan ix-xogħol għall-Flautu Orkestra. L-interpreti f'dan ir-recording huma l-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
fajna xogħol Capriccio for Flute and Piano ta' Carmelo Paċ. Naddu għal mużika tal-kompożitur Leos Janáček, imwieled fl-1854 fl-istat li qabel kien magħruf bħala Ċekoslovakkja. Hawnhekk krejt ix-xogħol magħruf tiegħu Sinfonietta, kompożizzjoni b'ħames movimenti li jittelleta l-ewwel darba fi Praga fl-1926. Is-sinfonietta tibda b'fanfarra impressjonanti li tindaq minn 12 kurunetta differenti. Aħna ser nisimgħu il-ħames moviment li għala dan ix-xogħol Andante con moto li ser jiġi segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. ħames moviment mis-sinfonjetta ta' Leos Janáček Andante con moto. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra kienet immexxija mis-sur Mast Rafael Kubelik. Dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan Luigi Gatti li għex bejn l-1740 u l-1817. Barra mill-li kien kompożitur, Gatti kien ukoll qassis, tenur u organist. Ix-xogħlijiet mużikali ta' Luigi Gatti jidher li kienu ftit, imma fost dawn nistgħu nsemmu ħames opri fuq libretti ta' Pietro Metastasio, oratorji, xogħlijiet sagri u mużika da' kamera u xi balletz. Ta' Luigi Gatti ser nisimgħu Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major li ser jiġi segwit mill-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li doq l-oboe, Francesco Latuada li doq il-viola u Gaetano Mazzillo li doq il-violoncello. Thank you. Smajna Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major ta' Luigi Gatti. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn ulied Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tiżboq lil dik ta' missieru. Xogħol partikolari minn tiegħu fejn toħroġ evidenti l-influenza ta' missieru huwa l-Magnificat miktub fl-1749. Aħna ser nisimgħu l-iftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach li ser jiġi segwit minn la Stagione Frankfurt imexxija mis-sur Mast Michael Schneider. smajna l-ftuħ tal-manifikat ta' Carl Philipp Emanuel Bach. L-interpretazzjoni kienet dik ta' la staġjone Frankfurt imexxija mis-surmast Michael Schneider. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzjak ta' attenzjoni u nittama li terġa' tkun miegħi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Nawguralek ukoll ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet spiritwali u festivi mill-aqwa, jiena Silvio Camilleri nixtieqlek saħħa u sliema.